Wel, da ni mynd i edrych yn sydyn iawn y bore yma ar yr addewid yma. Pan oedd Rodri ddeu bod o'n mynd i ddechrau pregethu ar addewidion, o'n i wrth y modd, ac wedyn oedd o'n textio reit pa ddewid wyt ti eisiau wneud. Ac o'n i'n meddwl, oh, waw, pa ddewid allai ddewis. A dych chi'n kind of poeni chdi bach, achos chi'n meddwl, dwi'n eisiau dwy'n Steel Thunder y gweinidog newydd. Ond dwi'n ddiolchgar iddo fo am adael i fi edrych ar yr addewid yma. Ac o'n i'n meddwl bod yn addewid da i ni edrych arno fo, ond Rhufeiniaid 10, wrth feddwl bod ni'n mynd i fod yn cael gwasanaeth bedydd prawn yma. Ac felly, dyna dwi eisiau gwneud ydy edrych ar yr addewid yma'n sydyn iawn. Sy'n ni'n gofyn cwestiwn i chi, blant, sy'n ni'n gofyn cwestiwn i chi, pe bai chi'n cael un dymuniad, be fydde fo? Right. Be bai chi'n cael un dymuniad, be bydde fo? Chi weiddi allan rwan, neb i ddeud pregeth 10 munud. Yeah. Pawb bod yn hapus yng Nghymru, mae hwnna yn briliant, da iawn, gwych. Arall, Anna? Pawb bod normal? Oce. Okay. Mae hwnna'n dangos cymeriadau plant gwahanol. Pawb bod yn normal. Gwych. Lowri? Bod y dentist ddim yn existio. Oce. Okay. Yeah. Ie, gallai hwnna fod yn addewid. Ben? Dim salwch. Oce. Okay. Yeah. Ie. Anya? Oce. Okay. Pob stori ti wedi wneud yn dod yn wir. Yn dy storys di. Oce, okay, iawn. Right. Wel, da ni'n medru meddwl am bob math o bethau. Bob math o dymuniadau. Nath neb ddeud, fyswn ni'n hoffi un dymuniad, cael tri dymuniad arall. Hwna, o, nath Naomi feddwl am hwnna. Oce, okay. Da ni'n medru meddwl am bob math o bethau. Tîm pêl droed. Ella fyswn ni'n meddwl bod na, fyswn ni wedi hoffi sef tîm ni wedi ennill flwyddyn yma. Mae yna rhain o chi'n wneud aroliadau hyn o bryd, lle bod gennych chi ddymuniad. Bys eich aroliadau chi, bych chi'n neud yn dda yn efo, lle bydd rhai pobl efo problem, efo iechyd neu rhywbeth fel la. Rhai pobl yn sôn am heddwch, bod pawb yn hapus. Fel Crisnogion, dwi'n siŵr sy'n ni, efallai un o'n dymuniadau ni, fysa i bawb ddod i adnabod Dyw. Fod i bawb i ddod i adnabod Dyw, bod Dyw yn achub pawb. Wel, os fysa gennym ni yr dymuniad yna, fysa ni yn debyg iawn i Paul. Achos mae Paul yn cychwyn penod 10 o'r Rhufeiniaid efo'r dymuniad yna. Beth mae'n deud fy nghyfeillion, ewyllus fy nghalon, so'n dymuniad i, be dwi isio am gweddi ar Dduw dros fy mhobl yw iddynt gael ei dwyn i achawdwriaeth. Mae Paul yn dweud, be dwi rili isio, be di'n dymuniad i, ydy dwi isio gweld fy mhobl i, sef yr iddewon, yn dod i nabod Dyw, bod Dyw yn eu hachub nhw. A mae hwn yn ddymuniad hyfryd yn dydy. Mae'n ddymuniad hyfryd bod Paul yn dymuno hynny, a mae'n ddymuniad hyfryd i ni. A beth sydd yn ffantastig yn yr adnodau yma, di fod Paul yn dechrau mynd i esbonio sut mae hyn yn medru bod yn bosib. Achos ella bod o'n ddymuniad i chi bore yma, efallai bod yn ddymuniad i chi, nid yn hytrach, efallai bod chi'n dymuno fo am rywun arall, hwnna'n gret, ond efallai bod chi'n dymuno fo amdano chi'ch hunan hefyd. Bod chi eisiau cael eich achub gan Dduw, a bod chi'n ansicr, a dych chi ddim yn siŵr, wneith Dduw yn achub i sut mae Dduw yn medru yn achub i, efallai bod chi wedi bod yn clywed amdan ffaith bod ni angen cael yn achub gan Dduw, a dych chi ddim yn siŵr sut. Wel, mae bore yma, mae'r addewid yma i chi. Achos mae Paul yn esbonio fel y mae Dyw yn achub pobl. A felly, dyn ni'n mynd i edrych ar addewid, ond beth dwi eisiau gwneud ydy dwi eisiau cymryd rhyw fath o dair step i fyny. Okay? So, dyn ni ddim yn mynd i gychwyn efo'r addewid, dyn ni'n mynd i gychwyn efo un step, a wedyn step arall, a wedyn ddown ni'r top. Ac ar y top, gawn ni weld yr addewid. So, gobeithio fydd hwn yn helpu ni ddeall. So, o'r peth cyntaf, dwi eisiau ddweud, yr stepen cyntaf, os hoffech chi'n ei ddeall yr addewid yma, ydy fedrwn ni ddim achub yn hunain. Fedrwn ni ddim achub yn hunain. Okay. So dyma'r peth cyntaf mae Paul yn ei ddweud yn yr adnodau yma. Mae'n siarad am ei genedl o, a mae'n siarad amdan yr iddewon, plant Abram, ac oedden ni'n clywed wythnos diwethaf yn dweud am yr addewid i blant Abram. Oedd Rhodri yn sôn am yr addewid yna. Ac oedd hwnna'n addewid yn arbennig i'r genedl iddewig, ac wedyn mae wedi dod drosodd i ni hefyd. Ond dyma pwy oedd pobl Paul, ac oedd y bobl yma, oedden nhw yn adnabod Duw. Oedden nhw'n genedl, oedden nhw'n adnabod Duw. Oedd Duw wedi gweithio yn mywyd y genedl. Mae'r Hen Testament i gyd, really, yn sôn am Duw yn gweithio nid mewn cenhedloedd eraill, nid yn Awstralia neu yn llefydd eraill yn y byd, yn gweithio wir yng nghenedl yr iddewon. Ac oedd y bobl mae'n adnabod Duw. Nid ceisio Duw i hunan oedd pobl iddewon. Mae hwnna yn beth pwysig, achos weithiau dyn ni'n medru meddwl yn dyddiau ni, o wel, mae pobl yn ceisio Duw i hunan ac yn y blaen. O pobl, Paul, yn adnabod Duw, yn gwybod am Duw. Oedd o wedi gweithio, oedd o wedi achub nhw, oedd nhw wedi mynd trwy'r Môr Coch. Oedd y pethau mae wedi sgwennu lawr iddyn nhw, oedd nhw yn medru edrych yn ôl ar yr hanes, oedd nhw wedi cael y deg gorchymyn. Oedd gennyn nhw sêl, gallaf dystio o'i plaid fod ganddynt sêl dros Duw. So oedden nhw rili o blaid Duw. Oedden nhw'n rili'n gweithio'n galed dros Duw. Oedden nhw'n trio gwneud dilyn y deddfa a'r holl bethau yma er mwyn adnabod Duw, er mwyn iddyn nhw gael i'w hachub. Oedden nhw'n gwybod am gymeriad Duw. Doedden nhw'n gorfod trio, doedden nhw'n di bod yn trio edrych o gwmpas a gesio sut fath o gymeriad oedd Duw wedi rhoi i ddeddfa iddyn nhw. Ac felly oedden nhw'n gwybod bod Duw yn gyfiawn. Oedden nhw'n gwybod bod Duw wedi rhoi yr deg o'r chymyn iddyn nhw. Oedden nhw yn gorfod aberthu. Ac oedden nhw'n y deml ac oedden nhw'n gorfod aberthu. A felly bob blwyddyn oedd rhaid i'r bobl, oedden nhw'n mynd ac y pethau oedden nhw wedi wneud yn anghywir ac oedden nhw'n mynd ac oen i'r deml i gael eu aberthu drost i pechod nhw. Mi roedden nhw yn gwybod sut fath o un oedd Duw. Chi ddarllen chydig o adnodau i chi o Deuteronomium 30. Deuteronomium 30. Mae fama, mae Moses yn siarad efo'r genedl. Mae pobl yr iddewon efo hyn, ac yn ei ddarllen o'n aml. A dyma beth mae'n deud, nid yw'r hyn y rwyf yn ei orchymyn i ti heddiw yn rhy anodd i ti, nac allan o sgyrraedd. So mae Moses yn siarad efo'r genedl yn fama. Nid rhywbeth yn y nefoedd yw i ti ddweud pwy a ai fyny'r nefoedd ar ein rhan, a dod ag ef i ni, a dweud wrthyn beth ydyw er mwyn i ni allu ei wneud. Nid rhywbeth y tu hwnt i'r môr yw y chwaith i ti ddweud pwy a dros y môr ar ein rhan, a dod y gef i ni, a dweud wrthyn beth ydyw, er mwyn i ni allu ei wneud. Mae'r gair yn agos iawn atat, y mae yn dy enau ac yn dy galon er mwyn i ti ei wneud. So, mae Moses yn siarad efo'r genedl fanna, ac mae'n deud, edrych y rwyf am roi'r dewis i ti heddiw rhwng bywyd a marwolaeth, rhwng daioni a drygioni. Oherwydd yr wyf fi heddiw yn gorchymyn i ti garu'r arglwydd dy Dduw, a rhodio yn ei ffyrdd, a chadw ei yrchmynion, ei reola a'i ddeddfa, yna byddi fyw, a chei amlhau. So oedd yr iddewon yn gwybod hyn. A dyma sut oedden nhw yn byw i bywyd. Oedden nhw'n trio dilyn y deddfa yma. Oedden nhw'n trio bod yn iawn efo Duw. Oedden nhw'n trio bod yn gyfiawn o flaen Duw. Ond dyn ni'n gweld oedd o ddim yn ddigon. Oedd o ddim yn ddigon. Mae Paul yn dweud oherwydd yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Duw a'i hymgais i sefydlu ei cyfiawnder ei hunain. Nid ydynt wedi ymostwng i gyfiawnder Duw. Be mae Paul yn dweud yma yna ydy, mae'r genedl, maen nhw'n nabod Duw, Maen nhw'n gwybod beth mae Dyw isio, maen nhw'n trio'n rili caled a maen nhw fo seil dros wneud y pethau yma, ond ydyn nhw methu bod yn gyfiawn o flaen Dyw. Maen nhw'n methu. Dio ddim yn ddigon. Dydyn nhw methu dilyn y rheolau. Ac oedd y Phariseaid efo llwyth y rheolau gwahanol. Ac oedd nhw'n trio cadw nhw'n ofalus iawn, iawn, iawn. Ond oedd Paul yn gwybod nad oedd hwnna ddim yn ddigon i fod yn iawn efo Dyw. Doedden nhw methu gwneud i hunan yn iawn. Oedden nhw methu achub i hunan. Ac heddiw, dyn ni yn ymwybodol o Dyw yn dydan. Lle bod chi blant, dych chi'n dod i capel a dych chi'n dysgu am Dyw. Mae pobl yn y byd o'n cwmpas ni yn rhyw fath o ymwybodol o Dyw ac yn meddwl fod Dyw yn llawn cariad ac yn y blaen. A mae pobl yn trio i gorau. A beth maen nhw'n deud ydy, o, mi wneith Dyw yn erbyn ni, dwi'n siŵr. Pan fyddai marw, mi fydd Dyw, mi wneith o yn erbyn ni, achos dwi wedi gwneud yng ngorau. Ond da ni yr union yr y fath, da ni'n methu. Da ni'n methu cyfiawnhau yn hynna. Da ni'n methu bod yn iawn efo Dyw. Achos mae Dyw yn hollol berffaith. Mae Dyw yn hollol sanctaidd. Mae Dyw yn hollol gyfiawn. Mae Dyw yn llawn cariad. Mae yn caru yn llawn ac i'r eithaf. A dydyn ni methu, dydyn ni'n gwneud pethau'n anghywir. Hyd yn oed y rai, dydyn ni'n caru mwyaf. Dydyn ni ddim yn ei caru nhw'n ddigon da. A dydyn ni'n torri deddfed Dyw. Mae chydig bach fel hyn. Os gennych chi goeden adra, pwy fama sydd efo coeden adra? Oes, lot ohonoch chi. Coeden afal? Pwy sef y coeden afal? Ie? Yeah? Oce. Okay. So ar goeden afal, ydy ni yn medru cael mefus oddi ar goeden afal? Na. Ie, yeah, mae'r ein o'ch chi'n mynd na. Of gwrs, ydy ni ddim yna. Ydy ni'n methu cael mefus oddi ar goeden afal. Ydy ni'n medru cael mafon oddi ar goeden gwsberis? Ai'r un mair. Na, dan. Na. A mae'r Beibl yn dysgu ni oherwydd bod ni wedi troi'n cefn ar Dduw, dydyn ni chwaith, mae fel chdi bach, fel tri cael mefus allan o goed yn afala, dydyn ni methu, mae hyd yn oed y pethau gorau dydyn ni'n neud, dydyn ni ddim yn ddigon da i Dduw. Fedrwn ni ddim achub yn hun. A dyma beth mae Paul yn deud yn fama am i bobl, am yr Iddewon. Dyn nhw methu achub i hynna'n y gwbl. Mae'r pris yn ormod, dydyn ni wedi pechu. Dydyn ni'n parhau pechu, dydyn ni'n euog o flaen Dduw. A felly er fod y bobl yn trio'i gorau, i achub i hynna'n doedden nhw methu gwneud hynny. Ond yr ail beth, os da ni wedi deall hynna'r step cynta, yr ail step rwan ydy, mae yna un sydd yn medru'n achub ni. Mae yna un sydd yn medru'n achub ni. Mae'n ddiddorol yn yr adrydedd adnod yma. Os da chi sylwi o'r ddarllen. So mae'r Iddewon, mae gennyn nhw'r syniad yma am gyfiawnder Dyw, a maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod am gyfiawnder Dyw, a beth mae Dyw isio. Ond mae Paul yn deud, oherwydd yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Dyw, a'i hymgais i sefydlu cyfiawnder ei hunain, nid ydynt wedi ymostwng i gyfiawnder Dyw. So maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod am gyfiawnder Dyw, ond dydyn nhw ddim yn gwybod am gyfiawnder Dyw. Maen nhw wedi methu rhywbeth yn hollol. Beth mae Paul yn sôn amdano fo fanna? Beth mae pobl yr Iddewon wedi methu? Wel, maen nhw wedi methu'r safon. Mae hynna'n sicr. Okay, so maen nhw wedi gwneud pethau'n anghywir, ac felly maen nhw'n heiddi barn Dyw. Ond maen nhw wedi methu rhywbeth llawer mwy pwysig. Achos mae Paul yn dweud, maen nhw wedi methu gweld cyfiawnder Dyw. Ac sôn y fama mae o am Iesu Grist. Sylwch yn adnod 4, oherwydd Crist yw diwedd y gyfraith. So mae Paul yn deud, actually, oedd y gyfraith nath gael ei roi i Moses, ac oedd hi'n gyfraith dda, ac oedd hi'n gyfraith berffaith, ac os oedd pobl yn medru dilyn y gyfraith yna, yna fysyn nhw'n iawn efo Dyw. Ond mae pawb wedi methu heblaw am un. Nath na un wireddu a gwneud y gyfraith yn berffaith. Mae'n dweud Crist yw diwedd y gyfraith. Efallai gair arall fysa ni, mae'r gyfraith yn edrych ymlaen at Iesu Grist. Crist ydy nod y gyfraith. Crist ydy'r un sydd wedi dilyn y gyfraith yn llwyr. Ac felly fo ydy yr un sydd yn medru'n hachub ni. Cyfiawnder Dyw ydy Iesu Grist. So, os da ni eisiau gweld cyfiawnder Dyw yn gweithio, da ni medru edrych ar y ddeddf, a mae'r ddeddf yn deud, reit, dyma sydd da ni fod i fyw yn bywyd, ond da ni hefyd yn medru edrych ar Iesu Grist. Achos yn Iesu Grist, da ni'n gweld y cyfiawnder yna ar waith yn berffaith. Rwan, oedd Iesu'n berson? Oedd Iesu'n berson? Oedd. Yeah, mae hwnna'n bwysig. Mae yna lot o bobl heddiw yn dweud, o nad, oedd Iesu ddim yn berson. Yeah. Oedd Iesu'n berson go iawn. Da ni'n gwybod hwnna, definite. Oedd Iesu'n berson go iawn. Ond oedd o hefyd, so pwy oedd ei fam o? Pwy oedd mam Iesu? Pwy oedd mam? Ania. Mair, ie. Yeah. Ond pwy oedd tad Iesu? Pwy oedd tad, Dewi? Joseph oedd ei listad o, yeah, ond nid Joseph oedd ei dad go iawn o. Achos mae'r Beibl yn deud, mae'r ysbryd glân yn gynhedlu. So er bod Iesu'n berson fel ni, oedd o hefyd yn Dduw. Ac felly, mae o chydig bach wahanol i ni, er bod o'n debyg iawn iawn i ni, ond doedd e ddim, mae'n bechod yn rhan ohono ni i gyd, ond doedd e ddim pechod yn rhan o Iesu Grist. Oedd genno fo ddim drygioni o gwbl, oedd o'n hollol berffaith. Mae Paul yn deud, ysgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy y gyfraith. Wel, oedd Iesu yn gyfiawn trwy y gyfraith. Hynny, mi nath o fyw bywyd perffaith. Oedd pob dim nath Iesu Grist yn hollol gywir. Nath o ddim byd anghywir o gwbl. Oedd o'n hollol gyfiawn. Yn ei feddylu efo, yn y ffordd oedd o'n ymateb i bobl eraill. Dyma fo'n bodloni Dyw yn llwyr. Prawn ma, da ni'n mynd i gael bedydd yn dydan. Yeah. Rwan, da ni ddim yn siŵr iawn beth fydd yn digwydd yn y bedydd. Yn meddwl, da ni'n gobeithio, ond fedrwn ni'n bod yn hollol sicr. Ond dwi'n eitha sicr, right? Pan fyddwn ni'n bedyddio dylan, a fyddwn ni'n roed o mewn i'r dŵr, dwi gant y cant yn siŵr wneith Dyw ddim dod a dweud mae dylan yn berffaith. Yeah. A mae'r fath am bob un arall ohono ni sydd wedi cael yn bedyddio. Fysa Dyw byth yn dod ac yn deud mae'r person yna'n berffaith. Achos dydyn ni ddim. Ond ydych chi'n gwybod pan nath Iesu gael ei bedyddio, nath Dyw ddod a dweud mae'n berffaith. Dych chi'n gweld, oedd Iesu yn hollol gyfiawn, oedd o'n hollol berffaith. A felly mae Paul yn deud, Crist ydy diwedd y gyfraith, Crist ydy nod y gyfraith. Nid jyst cadw deddfe ydy cyfraith, ond caru, a mae Iesu yn caru pawb. Mae o wedi'n caru ni gymaint nes i fod o wedi dod i lawr i'r ddaear yma i farw trosta ni. Dyna pam nath Iesu ddod i'r byd yma. Oedd Iesu ddim angen dod i'r byd yma, ond oedd o ddod oherwydd bod o'n caru ni. A felly mae Paul yn dweud yn yr adnodau wedyn o adnod 5 ymlaen, mae'n sôn am y sawl sy'n cadw gofynion a gaeth fyw trwyddynt, ac wedyn mae Paul yn darllen yr adnodau yna, yn sôn am yr adnodau yna gafon ni yn Deuteronomium, dydy, yn adnod 6, ond fel hyn y dywed y cyfiawnder trwy ffydd. Paid a dweud yn dy galon pwy a esgyn i'r nef, hynny yw i ddwy'n Crist i lawr, neu pwy a ddisgyn i'r dyfnder, hynny yw i ddwy'n Crist i fyny oddi wrth y meirw. So fel oedd Moses yn dweud, dylwch mae'n syml i ddewon sut ydych chi fod i fyw. Os ydych chi eisiau byw, os ydych chi eisiau plesio Dyw, gwnewch hyn. Rwan, beth mae Paul rwan yn dweud, dylwch mae'n syml. Os ydych chi eisiau bod yn gyfiawn, nid y ddeddf ydych chi angen dilyn mwy, ond Iesu Grist. Iesu. Ydy'r un. Iesu ydy'r un sydd yn medru yn hachub ni achos i fod o'n gyfiawn. Mae o rŵan, mae Iesu Grist rŵan, lle mae Iesu Grist rŵan? Mae o'n berson fel ni, so mae o'n rwle, lle mae o? Rhywun yn gwybod? Un o'r oedolion. Yn y nefoedd. Ie, mae o yn y nefoedd rŵan. Ie, so dydio, nath o ddod nôl yn fyw, a wedyn nath o fyny i'r nefoedd. A mae o yn y nefoedd, a mae o'n frenin yn y nefoedd. A felly mae o wedi, iachub, nid marwolaeth oedd y diwedd Iesu Grist. Ac mae o'n rhoi iachawdwriaeth i bobl. Mae o'n achub ni. A mae Paul yn deud, ylwch, mae'n hollol syml i'r iddewon yn fama. Mae'n dweud, mae'n syml. Oedd Dyw yn gwybod byddwn ni yn troi cefn anodd. Oedd Dyw yn gwybod y byddwn ni'n pechu. Oedd Dyw yn gwybod bod ni'n heiddi barn. Oedd o'n gwybod bod gennym ni ddim gobeith i achub yn hun. Ac felly, nath o roed Iesu Grist. Nath o roed Iesu yr un perffaith, yr un cyfiawn. I farw i dderbyn y gosb, dyn ni'n heiddi. Ac i atgyfodi. I goncro marwolaeth. A mae o rŵan yn y nefoedd. A mae o efo'r gallu i achub unrhywun. Mae efo'r gallu i achub unrhywun. Mae Iesu yna. Mae o medru achub unrhywun achos fo ydy'r un cyfiawn. Os fysa un ohono ni'n deud, sy'n ni'n deud rŵan, wel, dwi eisiau achub un ohono chi. Fysa'r diafol yn deud, chi ddim deud hynna. Achos wyt ti wedi gwneud pethau'n anghywir, wyt ti angen achub dy hun, ond sneb angen achub Iesu Grist achos fod yr un perffaith. So mae yna un sy'n medru'n achub ni, a dyna'r ail step, a rŵan dyn ni'n cyrraedd y top, yr addewid. A dyma'r addewid. Os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi efo ddi wrth y meirw, ceid y achub. Dyna'r addewid. Darllen eto, os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi efo ddi wrth y meirw, cei dy achub. Wyt ti heddiw eisiau dy achub? Wyt ti'n gwybod bod ti'n bell o ddi wrth Duw, bod ti wedi gwneud pethau yn anghywir, ac wyt ti'n heiddi marwolaeth? Beth wyt ti angen wneud? Wel, mae'r addewid yma'n deud credu a deud, credu a cyffesu. Rwan, dydy Paul fama ddim yn deud, wel, wrth i ti credu ac wrth i ti dweud, dyna beth sy'n mynd i achub ti. Okay? Nid dyna beth mae Paul yn deud o gwbl yn fama. Fysa hynna ddim yn neud synwyr o gwbl yn amser. Achos mae y newydd esbonio bod neb yn medru achub i hynna'n. Ond beth mae o'n deud ydy bod Iesu yn medru rhoi hyn i ni, yn medru'n achub ni, os da ni just yn gofyn iddo fo. Gadewch mi roi darlun i chi. Gobeithio fydd yn help. Dych chi yn y môr, fel oedd Anian deud. Dych chi yn y môr, a dych chi ar goll. Dych chi wedi cael eich tynnu allan. Yeah? A dych chi yn styc yna, yn ganol y môr. A dych chi yn ymwybodol bod gennych chi ddim lot o egni ar ôl o gwbl. Be dych chi'n gwneud? Dych chi'n edrych o cwmpas efallai, dych chi'n gweiddi. A dychmygwch bod chi'n gweld bad achub yn dod. Mae'r bad achub yna'n dod atoch chi. A felly dych chi'n gwneud, dych chi'n eisiau gweiddi am help. Please, achub. Please, helpwch fi. Wedyn, dychmygwch bod y person yn eich tynnu chi mewn i'r cwch. Bysa fo'n bonkers wedyn bysa i chi ddechrau deud, o, sbiwch pa mor amazing ydw i, nes i weiddi yn uchel, nes i ddeud, hei, helpwch fi, sbiwch pa mor dda ydw i'n achub yn hun. Chi mynd na. I gyd ych chi wedi gwneud ydy gofyn. I gyd ych chi wedi gwneud. A dych chi'n gweld dyna beth ydy'r addewid yma amdano fo. Os dych chi'n y môr, a dych chi ar goll, a dych chi mewn peryg, dych chi'n edrych ar eich hun, a dych chi'n gwybod fedrwch chi ddim gwneud dim byd o gwbl i'ch achub eich hun. Dwi'ch chi ddim nofio, dwi'ch chi ddim magically symud eich hun allan. So be ydych chi'n wneud, mae'n eich i weiddi. Help. A ydych chi'n gobeithio bod rhywun yn dod i'ch achub chi. Ac wedyn, be ydych chi'n wneud? Ydych chi jyst yn rhoi dych ffydd yn y person yna. A gadael i'r person yna a'ch codi chi allan a'ch rhoi chi yn y cwch. Ydych chi'n credu bod nhw'n medru wneud o? A ydych chi'n gweiddi help a gallai bod chi'n deud diolch, mae'n dod allan. Yeah, dwi'n siŵr, ydych chi wedi gweld y rhaglenni yna, lle maen nhw'n sôn, lle maen nhw'n dangos pobl yn cael ei achub, a mae rhywun yn tynnu nhw allan o'r môr, ac maen nhw'n deud, oh, diolch, 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 ti di'n achub i, ti di'n achub i. O pan mae'n dod at Dduw, da ni'n edrych ar yn hunan, a da ni'n gweld mae Dduw yn berffaith. Mae Dduw yn hollol gyfiawn. Sgynna fi ddim gobeth i achub yn hun. Os dwi'n wynebu Dduw fel ydw i, yna dwi yn mynd i uffer. Ond wedyn, da ni'n edrych ar Iesu. A da ni'n gweld Iesu ydy'r un perffaith. Iesu ydy'r un cyfiawn. Iesu ydy'r un sydd wedi marw trosta ni. Iesu ydy'r un sydd yn y nefoedd rŵan. Iesu ydy'r un sydd yn dweud wrtho ni, ylwch, os da chi isio cael eich achub, i gyd da chi angen neud ydy credu a dweud. Ac felly dyna beth ydy'r addewid. Os cyffesu yn yr arglwydd Iesu a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi efo ddiwrth y meirw, ceid achub. Ti jyst yn gofyn i Iesu, please achub fi. A mae o yn achub ni. Mae o'n syml, fel mae Paul yn deud, a mae'r gair yn agos atat yn dy enau ac yn dy galon. Mae mor syml o hynna. Does dim angen trio byw yn dda, does dim angen trio gwneud pethau, da ni jyst angen gweld bod ni ar goll a bod ni'n galw ar Dduw. So'n sydyn ni orffen. Be mae hyn yn ei olygu i ni? Wel, y peth cyntaf mae'n golygu ydy bod ni angen yn achub. Os oes unrhyw un yma heddiw sydd yn meddwl o, na, dwi ddim angen yn achub, dwi ddigon da. Neith Dduw siŵr o fod yn erbyn i fel ydw i. Na. Mae pob un ohono ni angen yn achub. Peidiwch â dibynnu arnoch chi'ch hunan. Fydde Iesu heb ddod i'r byd yma, pe bai ni medru achub yn hunan. Fydde Dduw tad ddim wedi anfon Iesu i'r ddeiar yma. Sa ni medru sortio allan yn hun. Peidiwch y dibynnu ar eich hun. Ond derbyniwch beth mae Dduw wedi roi. Lle bych chi'n meddwl bore yma, oh, dwi'm yn siŵr. Dwi'm yn siŵr os ydw i'n credu yn y ffordd iawn. Wel, does am ffordd iawn o gredu, achos credu mewn person ydych chi. Jyst gofynnwch i Iesu eich achub chi. Dych chi wedi gofyn iddo fo eich achub chi? Os dych chi wedi gofyn iddo fo, yna mae'r addewid yn deud, mae o'n mynd i'ch achub chi. Peidiwch a edrych arnoch chi'ch hunan. Sbiwch ar Iesu. Mae'n sicr. Mae'r atgyfodiad wedi digwydd. Ac felly mae o'n gysur rhyfeddol. Mae'n gysur masif i ni yn dydi. Mae'r byd yma mewn mes. Falle bod eich bywyd chi mewn mes. Mae mywyd i'n sicr. Dwi'n aml yn teimlo, jyst mewn mes llwyr. Ond da ni ddim yn gorfod achub ni'n hunan. Da ni jyst yn galw ar Iesu. Please, achub fi. A da ni'n galw drosodd a drosodd a drosodd. Ni jyst unwaith, bob dydd, helpa fi, madde fi. Dwi angen i ti'n achub fi. Dwi mewn sefyllfa anodd. Dwi'm yn gwybod beth i wneud. Gwela fi'n siarad a weithiau, da ni'n deud ydan, dwi'm yn gwybod sut mae rhywun yn copio heb Iesu Grist. A dyna di'r gwir. Sut fedrwn ni copio heb Iesu Grist? Dydan ni ddim yn medru copio heb Iesu Grist. Fod i'r un, a da ni jyst yn galw allan arno fo. Please achub fi. Please helpa fi. A dyna di beth ydi bod yn Gristion. A dyna di sail yr addewid yma.